Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Української греко-католицької церкви Бориса Гудзяка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, дорогі Сергію і дорогі слухачі. Вітаю вас.
Я дуже радий, ваше Преосвященство, з вами поспілкуватися. Давно не було такої нагоди. Я спеціально подивився в архіви, і майже рік ми з вами не спілкувалися, і тому питань дуже і дуже багато за цей рік до вас накопилося. Ну, але розпочнемо з найсвіжішого. Ваше Преосвященство, днями ви стали лауреатом премії «Стуса». І що для вас символізує ця нагорода, наскільки вона для вас стала несподіваною і врешті до чого вона вас зобов'язує? Ось таке перше питання.
Ну, моя реакція є висловлена в слові, яке було опубліковано, слово, яке було виголошено на врученні премії. І я заохочую тих, яких цікавить така спокійна, виважена, довша відповідь, познайомитися з тим текстом. Він є в Фейсбуці, він є на «Українській правді», на сторінці «Життя». Це було для мене несподіванкою, тому що традиційно лауреати цієї премії є письменники, художники, музиканти. Хоча й вже були особи, так як Олександра Коваль, яка створила і провадить форум видавців у Львові, особи, які, можна сказати, є організатори культурного життя. Так що це було абсолютно несподівано, воно мене збентежило. Як я кажу в тексті цьому, ця нагорода не є декорація. Знаєте, Шевченківська премія є імені іконічної особи в українській історії, культурі, літературі. І Шевченко десь там високо-далеко в часі. І ця нагорода є така декорація з висоти. Василь Стус, надіюся, для нас, я можу сказати, для мене є близьким сучасником. Справа в тому, що виростаючи в діаспорі, так десь починаючи принаймні з 70-х років, ми, члени українських громад на різних континентах, були свідомі про дисидентів в Україні. Був рух опору, який, скажімо, повстанський рух, який був придушений плюс-мінус 50-й рік. Потім була пауза. Сталінізм просто затримав всяку діяльність духовну, українську, культурну. І тоді в 60-х роках була відлига, і шістидесятники, зокрема літератори, творчі люди, художники, музиканти, відважилися говорити правду радянській владі і аналізувати критично комуністичну ідеологію і практику. І це породило покоління дисидентів. Їх не було багато. На мільйон буквально там 3-4-5 осіб. Тобто їх було пару сотень. Паралельно до них були, очевидно, конфесійні каторжники, таких, яких радянська влада і влада в Українській Республіці переслідувала за релігійні переконання. Були греко-католики, тому що церква була нелегальною, цілком нелегальною. Були також свідки Єгови, наприклад. Ну і представники всіх інших конфесій. Ті, які відважилися виходити поза дуже вузько визначені рамки режиму. Василь Стус був особливо обдарованим поетом, українським інтелектуалом з Донбасу. Він викладав українську мову, учителював в багатостраждальній Горлівці. І він пішов шляхом до кінця. Після першого ув'язнення і засуду, скоро після того, що повернув він до Києва, він в Україну, він вписався в гельсінську групу, членів якої вже були практично виарештовані. Це була група, створена в 76-му році після підписання гельсінських угод, угоди навкруг питання безпеки в 75-му році у Фінляндії. Ці угоди мали таким дрібним друком певні запевнення про людські права. І оскільки Радянський Союз підписав ці угоди, правозахисники вхопилися за цей документ і сказали, Радянський Союз обіцяв світові одне, друге, третє. Він цього не виконує. І в Росії, і в Україні, в Прибалтиці, в Грузії постали такі групи, які називалися гельсінгськими. Ну і серед них засновників був ще живий мій колега, мій такий наставник Мирослав Миронович, віце-ректор Українського католицького університету. Їх дуже швидко арештували за таку діяльність. І Стус демонстративно, щоб цей рух не завмер, вписався у гельсінгський рух і у гельсінгську групу. І його знову арештують. Він отримує черговий вирок, він має ослаблене здоров'я і ще не до кінця вияснених обставинах він помирає в таборі, проводячи голодівку. Отже, ми, діти в діаспорі, на заклик В'ячеслава Чорновола, який був серед багатьох арештованих в січні 72-му році, починаючи з січня 73-го року, щороку мали День солідарності з політв'язнями. І ми проводили такі пости, голодівки в цей день, заощаджені кошти присвячували купівлю марок і відкриток, щоб писати до наших дисидентів, до Василя Стуса в тому числі, і писати також до там Брежнєва, Косигіна, Подгорного, щоб звільнили цих незаконно, несправедливо засуджених людей. Отже, Василь Стус був частиною моєї свідомості. Ми бачили його портрет кілька разів на тиждень, коли ми заходили до нашої пластової домівки, бо портрети дисидентів були на стінах нашої пластової домівки під церквою Святого Івана Хрестителя в Сиракузах. І калинці були особливими такими, як би сказати, підопічними нашої громади. Наша громада старалася калинцям допомагати. І по цілій діаспорі був такий рух. Так що Василь Стус мені близький, і це еталон жертовності, еталон принциповості. Ця нагорода – це не, так би сказати, лаури-декорація, це чергове таке вистрінчення, позив, виклик бути до кінця щирим, щедрим і жертвенним.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Сьогодні маємо можливість спілкуватися з єпископом Української греко-католицької церкви владикою Борисом Гудзяком з нагоди отримання ним премії Василя Стуса, великого українського поета. Ваше Преосвященство, ви знаєте, багато священників мені сказали, які займаються молоддю, що навіть в нашій молоді теперішній, навіть в школярах є щось від радянщини. От оскільки так, ми говоримо про Василя Стуса, який так активно боровся і не ламався під гнітом такої величезної машини під назвою Радянський Союз, яка давила, яка вміла людину позбавляти всього, то маємо відповісти собі на запитання, а що ще є від Радянського Союзу в кожному з нас і як з цим боротися? От якщо може 2-3 пункти, який вам особисто кидається в очі?
Я би сказав два основні. Угу. Одне – це страх, а друге – похідне від нього недовіра, взаємна недовіра. Протягом десятиліть геноцидальна система в тоталітарний спосіб дуже, так би сказати, дуже свідомо старалася заганяти страх в душі, в серця, в думки своїх громадян. Робила вона це безоглядно, коштом мільйонів жертв. Сьогодні ще не підраховані ці всі жертви, але в Україні в 20 столітті напевно найменше 12, може 15 мільйонів людей загинуло неприродньою смертю від воїн, ідеологій, тоталітарних систем. Від деякі історики рахують і констатують, що від 32-го року по 45-й рік Україна була найбільш небезпечною територією на земській кулі. Але це не лише цих 13 чи 14 років. Від 14-го року до 60-го режим не рахувався з людським життям. По трупах йшов до своєї ідеологічної мети. І людина, яка знала, що чорний ворон посеред ночі вивіз сусіда, чоловік, який знав, що його якісь там, так би сказати, подружні невірності є зафіксовані КГБ і є гачком шантажу. Жінка, яка знала, що, можливо, чоловік доповідає на неї до КГБ. Батьки, які знали, що для їхніх дітей зразком є Павлик Морозов, що вулиці названі його імені, що в школі дітям кажуть, Павлик Морозов, який здав свого батька органам влади, ЧК, чи це історично сталося, чи ні, це було представлено як ідеал, батьки знали, що вони дітям не можуть говорити всю правду, не можуть щиро відкриватися, тому що ненароком діти можуть в школі їх зрадити. Отже, в найбільш інтимні стосунки впроваджувався цей страх. І він війшов, можна сказати, в наше національне ДНК. Він став частиною тотожності. Система нищила систематично, мільйонами. Системи є небезпечні, від них треба захищатися, одягаючи маску, ставлячи перед собою фасад і будуючи навкруг себе мур. Отже, цей страх, він в принципі був природнім, бо це була природня реакція на зовнішній такий чинник, який був дуже реальний. І це було не рік, не 10, а це було принаймні 3 чи 4 покоління. Це було в повітрі, це як радіація, якої не чути, немає запаху вона, немає кольору, але вона проникає і міняє генетику. Той, хто боїться, не може довіритися. І ми сьогодні не маємо довіри до влади, до соціальних якихось інститутів.
Але ж справедливо маємо недовіру, правда ж?
Бачите, оце я говорю, що це був природній процес. Але ми також не маємо довіри один до одного. Ми тепер завершили в Парижі соціологічне дослідження українських іммігрантів. Це такий прецедент. Були певні дослідження загальні, ширші в Італії, в Іспанії, в інших точках. Але, мабуть, ще не було такого інтенсивного дослідження, як відбулося в Парижі в січні і в лютому. Воно тепер було опубліковано і вперше презентоване 23 серпня в Києві, в центрі УКУ. І це дослідження, в цьому дослідженні було опитано 634 осіб. Кожна з цих осіб, яка представляла родину, в тому смислі, що тільки одна особа з родини відповідала. Якщо відповідав батько, вже мама не відповідала. Якщо відповідали хтось з дітей, батьки не відповідали. Тобто то ж не лише 630 осіб, але це багато сімей десь їхніх досвідів відзеркалений. Отже, сьогодні в Україні, як роблять все українські опитування, маркетингове чи політичне щодо рейтингів, опитується десь 2000 осіб на цілу Україну. А ми опитали 600 осіб в Парижі, де є, ну невідомо скільки, 15, 20, 30 тисяч українців. І що це дослідження показало? Показало воно багато. Там було 70 кілька питань і їх можна схрещувати відповіді, порівняти, творити широкі висновки. Але одне основне, що українці не довіряють українцям. Люди сказали, що вони довіряють своїм кровним родичам, чи в Україні, чи в Франції. Вони мали високу довіру до ОГКЦ. Трохи нижче виходила довіра до православних церков. Можливо, це також пов'язано з тим, що дуже багато греко-католиків відповідало, бо дуже багато греко-католиків є в діаспорі. Третє, довіряли вони меншою, але все ж таки поважною мірою французьким інститутам. Але не довіряли вони українському посольству і консулатові і іншим українцям, які приїхали з України до Парижа. То означає, що, наприклад, у нас в церкві, де люди разом стоять і моляться, є зібрання людей, які один одному не довіряють. Вони бояться, як ви кажете, можливо, справедливих причин. І, знаєте, ми є хворі від справедливих причин через забруднення, через, скажімо, нездорове харчування, куріння чи алкоголь. Але раз ми це знаємо, треба це лікувати, треба це називати і причини, і наслідки усувати. А це можна щодо страху і довіри, це можна робити лише любов'ю. І це вимагає дуже багато часу.
Ваше Преосвященство, пощастило мені поспілкуватися з першим президентом України Леонідом Кравчуком, і він говорив про те, що ми, можливо, за ці 27 років незалежності не спромоглися утворити громадянське суспільство, так, яке би було тим стрижнем, на яких можна було тримати державу. А в свою чергу Віктор Андрійович Ющенко в своїх інтерв'ю говорить, що держава тримається на нації, насправді, а не навпаки, так? Тому що коли є нація, тобто коли є мова, коли ти знаєш добру історію, коли в тебе є своя церква, то ти шукаєш інструментарій, щоб захищати свою віру в ці речі, і держава є цим інструментом захисту. А якщо навпаки, ти державець, то ну, тобі нема чого захищати насправді. Така його думка. Якщо подивитися в глибінь української душі, чому, власне, ми за 27 років дійсно не спромоглися утворити цього громадянського суспільства, про яке дуже часто говорять, як щось, як якийсь певний ідеал, еталон державотворчий, але до якого ми, українці, чомусь ніяк не можемо прийти, на відміну від тих же поляків, у яких цей процес громадянського суспільства після, так би мовити, радянської окупації відбувся швидше, ніж у нас?
Ну, бачите, треба запитати, чи 27 років на такий процес це багато чи мало. Ніби постановка питання є така, що це є більше, ніж покоління, і що воно вже мало відбутися. Я пропоную застановитися над тим, що воно не цілком так. Одне покоління, навіть в Святому Письмі, не вистачає, щоб... раби вийшли з дому неволі. Цей образ блукаючого ізраїльського народу, який 40 років йшов до обіцяної землі, яка знаходиться досить близько, це, знаєте, за 40 днів можна легко зайти, якщо не швидше, отже, з Єгипту. Це є образ того, наскільки повільні є історичні процеси, і який глибинним є питання тотожності, людської душі, думки, рефлексів. Я пропоную подивитися на громадянські суспільства в інших пострадянських республіках чи країнах. Яке є громадянське суспільство в Таджикистані, в Казахстані, навіть в Балканах, вибачте, на Кавказі. Щось в Грузії проявлялося, але воно тепер трохи було придушено. Але Вірменія, Азербайджан, під тим оглядом в печальному стані. Я вже не кажу про Білорусь і про Росію. Різниця між Україною і Польщею і Україною і Прибалтикою історично колосальна. І це не можна порівнювати. Ні Польща, ні Прибалтика не була під комунізмом сталінським, ленінським і сталінським комунізмом аж до кінця Першої, Другої світової війни. В Україні в між часів була винищена майже тотально православна церква. В Україні і в Росії, де було в 17-му році 100 діючих єпископів, в 39-му лишилося 4. Тобто на 95% можна сказати, єпископат був винищений або абсолютно нейтралізований в своїй духовно-пасторській діяльності. Культурна еліта була винищена, військова еліта винищена, політична еліта розстріляна, винищена Соловками і Сибірами. Мова заперечувалася, прояви української культури, пісня, історична свідомість. Все це заперечувалося. В Польщі ніхто не мусив боротися за право говорити по-польськи. Чи взагалі за право розвивати польську мову. Були комуністичні обмеження, був тиск на церкву. Але це ніяк не порівнювалося до того, що було в Україні в 20-х і 30-х роках. І що було в Україні в 50-х, 60-х, 70-х і 80-х. Поляки мали доступ до міжнародного спілкування. У польських бібліотеках, університетах була міжнародна література. Багато поляків знали західні мови. Французьку, німецьку, а згодом англійську. Отже, ці всі чинники, мені здається, мали б при спокійній застанові показати, що властиво в Україні є подивогідний процес, принаймні в порівнянні з тим, що є в Білорусі, в Росії, в туркських країнах чи в кавказьких сторонах. Я думаю, що цей процес є дуже складний. Це є процес духовного, душевного відродження і навернення. І він буде ще тривати довго.
Так, на жаль. Ваше Преосвященство, ви знаєте, ви є автором цитати, яку я часто використовую в своїх інтерв'ю з різноманітними гостями і єпископами, і громадськими діячами. Ми з вами 3 роки тому спілкувалися якраз в переддень Дня Незалежності. Я у вас запитав, що вдалося церкві за 24 тоді роки, бо вже маємо 27, а що ні. Ви сказали, що нам, можливо, вдалося набудувати дуже багато церков, але замало ми займалися душпастерством родини. Ви знаєте, впродовж цих 3 років душпастерством взагалі, не тільки родина, душпастерством. І виношував запитання, так би мовити, як би його розширити, в тому числі в спілкуванні з вами, і прийшов до висновку. А от що врешті взагалі зробила церква, на вашу точку зору, за 27 років, за що можемо пишатися і обов'язково це зідентифікувати в себе, в серці та мізку, щоб, не дай Боже, це хтось не запилив і не відняв у нас?
Я думаю, що всі церкви до певної міри, але я зараз, може, це нескромно говорити про власну спільноту. Я б сказав, зокрема, Українська греко-католицька церква, і це коментують, описують багато негреко-католиків, християни, а зокрема греко-католицька церква, зуміла артикулювати досить розлогу доктрину в соціальній сфері. Починаючи ще з часів кардинала патріарха Мирослава Івана Любачівського, потім в особливий спосіб за патріарха Любомира Гузара і тепер за блаженнішого Святослава, користуючи з соціальної доктрини Вселенської церкви, Міжнародної католицької церкви, і достосовуючи її до питань і проблем конкретно в Україні, є висловлено і втілено чимало основних принципів. Я би сказав так, що можливо, щодо громадянського суспільства, про яке ви питали раніше, церкви і, зокрема, УГКЦ є таким найважливішим, найважливішою складовою, найбільшими організаціями в громадянському суспільстві, в недержавній сфері. Сфері, яка не є ні законно, ні структурно, ні фінансово частиною державних організмів. І громадянське суспільство є те, що відрізняє Україну від Білорусі, від Вірменії, не кажу вже Росії. Для Путіна найбільшою невдачею в Україні взагалі це є в Україні помаранчева революція і революція гідності, які просто засоромили його такі авторитарні плани відновлення імперії. І якщо би відняти вплив, духовний вплив церков тому числі, а може, зокрема, у ГКЦ, годі розуміти громадянське суспільство в Україні. Церкви зі всіми своїми слабостями є школами свободи і гідності людини. Про питання гідності людини, Богом даної гідності, церкви свідчать і говорять. Особливий спосіб робив це блаженніший Любомир протягом його тривалого такого архіпастирства. Сьогодні чітко, глибоко і проникливо промовляє блаженніший Святослав. Важливо відзначити, що американський посол, попередник теперішнього посла Джефрі Пайет, виїжджаючи, на питання, а хто вас особливо вразив, хто для вас був таким, знаєте, яка постать для вас була цікава, і він сказав, що блаженніший Святослав Шевчук – це одна з найрозумніших і найцікавіших постатей, з якими я познайомився в Україні. Це міноритарна церква, яка має 8, може 10% населення. Дуже багато греко-католиків виїхало. Напевно, в Україні процент греко-католиків ще зменшився. Але церква поза всі пропорції свої щось пропонує. Все ж таки Український католицький університет є університет, який вилонувався церквою, який будується на свідченні мучеників, який ту саму християнську католицьку соціальну доктрину пропагує, її обстоює. Сьогодні найкращі студенти України хочуть вчитися в цьому університеті. Може, це мода, а моди міняються, минають, але сьогодні середній бал студентів, які поступали до УКУ, на 8 балів вищий від наступного університету в Україні. Тобто це не є ще, як би сказати, закономірні процеси, які торкають всі території України рівномірно, які стосуються всіх українців до тої самої степені, але це цікаво, що сьогодні багатьма католицький університет вважається зразком і в архітектурі, і в навчальних програмах, і в дослідницьких проєктах, принаймні в гуманітарній і богословській сфері, бо університет не має точних наук, лабораторій, медінституту, інженерії, але програма з комп'ютерних наук притягає до себе найкращих студентів. Цього року ті студенти, які поступили в конкурсному балі, мали середнє 197 з 200. Це просто астрономічні числа. Багато не зроблено, але також багато все ж таки відбулося і відбувається. Відновилися не лише будинки і структури. УГКЦ в 89-му році мала 300 священників, середній вік 70 років. Сьогодні українських греко-католицьких священників в Україні або з України, які служать вже іммігрантам, які виїхали, є близько 3000. І вони середньо, знаєте, вже 20 років, 25 років вчаться студенти 6 років. Дехто і 8, а дехто 12 років. Рівень освіти, рівень знання мов, відкритість, опановання технологіями. Ну, ваше радіо є прикладом. Сьогодні дуже багато християн використовують медіа для поширення Євангелії, для ділення, для створення солідарності. Іншими словами, мені здається, треба бути критичним. Я належу до осіб, які часом вважають занадто критичними. Але мені здається, є чималі здобутки, великі Божі благодаті.
А ваше Преосвященство, от ви щойно розповідали про, власне, Український католицький університет, президентом якого ви є. І дійсно, багато про нього зараз говорять. Він є певною такою оазою в Україні на тлі решти вузів. Так? Я дивився щорічний рейтинг-лист найкращих вузів світу. І перший вуз, який туди потрапляє, це Тараса Шевченка, і він знаходиться в кінці 600-ї сотні. Ось. Ну, і там далі потім дуже довго нікого немає. Аж на 900-му місці університет імені Каразіна Харківський. І все. Тобто в тисячі вузів тільки два українських вуза, так, от таких, от, якщо не брати богословське спрямування. Ну і від цього дуже великий сум і печаль на серці і в голові, тому що ми говоримо про те, що українська нація має відроджуватися, ставати громадянським суспільством, а з іншого боку бачимо шалений відтік кращих студентів, молодих людей за кордон. З того ж УКУ, я просто знаю, багато людей також виїжджають з України після того, як закінчують вуз, тому що в Україні знайти спеціальність за фахом дуже і дуже важко наразі. Так, Україна по зарплатам взагалі не конкурентно здатна. Зараз із тим рівнем знань в Україні багатьом просто робити нічого. Так, і тому ми потрапляємо в якесь таке замкнуте коло безвиході, яке розірвати, ну, здається, є нереальним. І тому перспективи на найближчі 5-10 років, от з такими тенденціями, вони дуже і дуже сумнівними. А ваше Преосвященство, хотілося б, щоб ви зі мною не погодилися і навели якийсь контраргументи, що це не так, власне.
Ну, вашому питанню чимало складових. Ви почали від рейтингу університетів. Треба зрозуміти, які там критерії. Наприклад, менший університет там ніяк не може попасти, бо там є певні кількісні показники. Отже, це виключає дуже багато навчальних закладів або ставить їх, знаєте, десь і в другу, і третю тисячку. Скажімо, Могилянська академія замала, щоб конкурувати згідно з тим, тих критерій, які там визначені. Я вже не кажу про УКУ, що ще на половину менший. Там немає, скажімо, питань чи критеріїв, чи університет тебе готує до родинного життя. Там нема жодних моральних критеріїв по великому рахунку. Може щось трошки про корупцію, але навряд. Так що, що є ліпше для кого, це є велике питання. То так, якби сказати, хто є найліпші батьки. Ну, і поставити там, знаєте, в моєму районі рейтинг тисячу найліпших сімей і батьків. Ну, один критерій краси сім'ї – це, що вона є моя сім'я. Тобто, я скептично ставлюся до різних таких рейтингів, бо то залежить, які критерії, хто опитує, з чим порівнюється. В Україні є великі проблеми в освіті, тому що є великі проблеми в суспільстві, тому що є великі проблеми в людських душах. З цього ми вже починали, з тих базових питань. Страх, довіра, відсутність довіри породжує, знаєте, корупцію і так далі. З цими проблемами треба боротися. Сьогодні дуже багато людей виїжджає. Я так повторюю, що це вже не еміграція, а евакуація. В різних частинах, зокрема в Західній Україні, скажімо, села є обезлюднені. Відбувається дуже непроста трансформація економіки від старої совдепівської до надсучасної 21 століття. Наприклад, в селах просто не буде роботи. І в Америці в селах є мало людей. В тих територіях, де домінує сільське господарство, властиво працює вже дуже мало людей, бо технології дозволяють кільком особам опановувати десятки, якщо не сотні тисяч гектарів. І решта людей, які колись працювали на тій землі, не можуть далі там працювати. Це і в Америці, і в Голландії так є. Але це не пояснює, чому ці люди не лише виїжджають з села, вони не їдуть до українського міста обов'язково, хоча наша урбанізація помножується. Вистачить подивитися на фотографії Києва в час незалежності. І тепер скільки забудовано квартир, скільки людей переїжджає до цього міста. Я думаю, що населення принаймні подвоїлося, якщо не, ну, може, не потроїлося, але більше, ніж подвоїлося. Отже, люди виїжджають, і виїжджають з зрозумілих причин. Є проблема з заробітком, є проблема взагалі з знайденням праці в різних секторах, але також є певний синдром недовіри. Ну, навіть якщо праця є, і навіть якщо заробіток може бути непоганим, я не довіряю системі і не вірю, що це буде тривало. Де інде є, можливо, важче, але надійніше. Сьогодні, скажімо, у Львові багато підприємств не можуть знайти працівників, тому що всі виїхали, зокрема, до Польщі. В Польщі є більше, ніж мільйон, може, півтора українців, залежно від якого сезону. Взагалі в європейській спільноті є 3 мільйони, і за час незалежності принаймні 10 мільйонів людей виїхало з України. Але якщо порахувати, скільки коштує проживання в Польщі, скільки поневірянь там є, які є кошти розділення сім'ї, скільки це потім буде коштувати, всяка невірність, всякі конфлікти, всякі розлучення, вони дуже коштують також і фінансово, не тільки морально і психологічно. Невідомо, чи виплачується, якщо так говорити дуже прагматично, всім, які виїжджають, виїжджати. Без сумніву, в багатьох випадках тут є фінансовий плюс, але не у всіх. А виклики є великі. І тому, бачачи труднощі, які є в імміграції, знаючи від наших душпастирів, з чим вони стикаються, як покалічені родини, а як це впливає потім на дітей, на внуків, як ті гроші, переслані мамою своїм дітям в село, в Україну, не завжди дають плід. Як вони пропиваються, як вони стають причиною сварок, поділів. Слід просто застерігати людей, що виїзд з України не є панацеєю. І що треба дуже тверезо думати. І я не вважаю, що найкраще виїжджають з України. Виїжджають люди, які мають ініціативу, це без сумніву, бо виїхати непросто. Треба долати різні перепони. Але я вважаю, ті, які є найбільш талановиті, які в особливий спосіб працюють і люблять цю країну, вони можуть в Україні творити чуда. І це проявляється зараз, наприклад, в комп'ютерній сфері. І буде проявлятися, мені здається, чимраз більше. Я надіюся, що процеси реформ, які запускаються, які є довготривалі і не дають ефекту з року на рік, будуть міняти нашу країну і затримуватимуть наших громадян на власній землі. Інакше демографічна криза буде найбільшою загрозою для нашого народу і нації.
Ваше Пресвященство, у нас залишається буквально одна рубрика, вона дуже динамічна, швидка, називається «Бліц», коротенькі запитання. Вони важкі, але дуже попрошу вас швидко на них відповідати. По-перше, хочу розпочати цей «Бліц» поздоровлення. 20 років тому ви були рукоположені у священники. Це сталося у 1998 році, якщо вірити Вікіпедії, з чим ми вас і поздоровляємо. І розпочинаємо «Бліц», власне, з запитанням, чи існує зараз в світовій тенденції, в українській, зокрема, проблема покликань і як її здолати?
Існує, покликання в Україні зменшується, в імміграції їх дуже мало було і є, не збільшуються вони. Мені здається, єдиний спосіб – це мати щире, таке пасіонарне духовне життя в родині, в парохії, в спільноті, в душі.
Ідемо далі. Чи вірите ви, що в найближчі роки ті, хто поїхали з України, в неї повернеться?
Дехто так, багато ні.
Більшість ні, чи більшість так?
Я годі сказати, залежить з яких країн. Я думаю, з Польщі, з Європи більше будуть повертатися, з віддалених країн мало хто вернеться.
Ваше Преосвященство, дозвольте в ефірі, хоче з великим запізненням висловити вам співчуття. В цьому році цей світ і до кращого перейшла ваша мама. Поділіться з нашими слухачами, які, можливо, також втратили когось близького. Як пережити таку втрату?
Ну, це глибоке питання. Я Богу дякую за маму, за її життя, за її переставлення. Моя мама дожила повноти віку, упокоїлася вона на 93-му році, і Бог мені дав нагоду бути з нею в час її Пасхи. Бог дав їй безболісну смерть, вона молилася, ми молилися з нею, вона була людиною молитви. Оповивати наших хворих молитвою і самим нам поринати у молитву, коли болить, коли є тривога, коли є загроза смерті. Молитва знімає нас страх і дає нам віру. Коли ми віримо в вічне життя, смерть є просто етапом. Це єдина річ, яка для нас є певна. І тому є варто до неї готуватися. Вона тоді не є шоком, вона є природнім завершенням, вона є успінням, як ми тепер святкуємо Богородиці, і вона є остаточно джерелом миру у час розлуки і надійної радості, що ми всі покликані бути з нашим Небесним Отцем.
Угу. А улюблена молитва, улюблене Євангелія, вірш і улюблена книга Владики Бориса?
Отче наш, Євангеліє від Івана, зокрема ті там від 13 до 17, 18 глави, це повчання Христове перед страстями. Не вибрали ви мене, а я вибрав вас, щоб йти і плід принести. Ці глибокі-глибокі слова про стосунки Отця і Сина в Святому Дусі, які передаються нам, щоб ми були одно, так як Син з Отцем є одно. Не знаю, там ще щось було?
А книга, улюблена книга.
Улюблена книга Святого Письма чи взагалі?
Ні, взагалі, можна літературну, якусь художню.
Ну, в різному віці вона була різна. Була така книжка «Пригоди гномика Ромтомтомика». Злучівський автор, Роман Завадович і ілюстрації Едварда Козака. Це вийшло в діаспорі, на жаль, вона тут не передрукована. Для мене книжки отця Генрі Науена були дуже впливовими. Але мушу признатися, що сьогодні я читаю мало книг від дошки до дошки.
А чи буде велика війна? Як ваші відчуття?
Я боюся, що вона можлива.
Добре. І останнє ваше Преосвященство запитання. Прагнемо дізнатися від вас, з якими відчуттями, критеріями, якщо можна три озвучити, християнин має йти на наступні вибори президента, щоб вірного кандидата обрати?
Я думаю, слід у цьому грішному світі, де є стільки недосконалості у нас всіх, розуміти, що у виборах треба брати участь, не можна розчаровуватися, і треба вибирати найкращого кандидата чи найкращу кандидатку. Це означає вибирати часом найменше зло. Я думаю, я би хотів наголосити на тому, що слід брати участь, не відсторонюватися від цього процесу. Я думаю, що Путін і багато політтехнологів в Україні будуть працювати над тим, щоб якнайбільше людей не взяло участь у процесі. Це одне. Другий, бути дуже критичним до інформації і пропаганди. Дивитися, хто любить Україну і хто любить українців і має певну компетентність. А не дивитися на гасла і обіцянки. Думаю, що це буде дуже непростий час. І я бажаю всім українцям і витримки, і Богу дякувати, маємо ще 10 місяців, під час яких можна молитися, можна випрошувати Бога благодаті. Я особливо заохочую молодих людей бути активними. Християни, не бійтеся, не жалійте часу і зусиль, щоб ангажуватися в соціальне, суспільне, політичне життя. Ваша присутність, ваш голос, ваша праця дуже важливі для переміни у нашій країні.
Ну що ж, дорогі слухачі, це була програма «Архіпастири відповідає». У нас в гостях був президент Українського католицького університету, єпископ Української греко-католицької церкви, владика Борис Гудзяк, якому я дуже і дуже дякую від обличчя всіх наших слухачів за відверте, щире, натхненне, інформативне інтерв'ю. Дякую вам, ваше Преосвященство, хай Господь Бог вас благословляє на добрі справи. І на завершення традиційно в цій програмі просимо уділити всім нашим слухачам благословення. Прошу вас.
Благословення, Господі, на вас. Нехай вас супроводжають всі святі, всі мученики української землі. Нехай покров пречистої буде над вами, і нехай сходить на вас благословення всемогучого Бога Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває з вами по всі дні життя вашого.
Амінь. Амінь.